Eccellenza Reverendissima, Nunzio Apostolico in Slovenia, spoštovani gospod apostolski nunzi iz Ukrajine, spoštovani ljubljanski nadškof in metropolit, beograjski nadškof in metropolit, sobratje škofje, duhovniki, redovniki, diakoni, bogoslovci, bratje in sestre. Pravkar smo poslušali tri pomenljive odlomke Božje besede. S prvim berilom nas je postavil svetopisemski pisatelj na začetek človeške zgodovine. Prvi človek je šel iz stvarnikovih rok kot najpopolnejše bitje, kot krona stvarstva. Razum z jasnim spoznanjem, volja naravnana k dobremu, prijateljski odnos z Bogom ali življenje v milosti, popolno soglasje ali harmonija med duhom in telesom in vrh vsega še neumrljivost. Vse to je bila sreča prvih staršev, očeta in matere vsega človeštva. To je bila dediščina in tista popotnica, ki jo je dal stvarnik človeku. Upravičeno pravi svetopismo o človeku, le malo nižjega od angelov si ga ustvaril. Toda sreči je sledila nesreča, milosti je sledil greh, Božji naklonjenosti je sledil človekov upor. Človek je Bogu rekel ne. Sam je hotel biti Bog, svoj absolutni gospodar. Pozabil je, da je ustvarjeno in odvisno bitje. Z uporom, z nepokorščino je odprl vrata zlu, grehu, trpljenju, nazadnje smrti. In ta skrivnostna, temna dediščina je prešla na vse ljudi. Vsi smo z njo zaznamovani. Imenuje se izvirni greh. Toda Bog se ne ustavlja ob grehu. Njegov načrt je drugačen. Bog ljubi človeka tudi v grehu, v nepokorščini. Če je človek odšel od Boga skozi vrata greha, pa prihaja Bog človeku skozi vrata usmiljenja. Padlemu človeku je ponudil pomoč, roko sprave, zato je obsodil in preklel kačo, zapeljivca, očeta laži, ki je človeka prevaril z obljubo, da bo postal Bogu enak, ki je človeka premotil in speljal v stran od Boga. Bog pa je obljubil človeku rešitev, poženi, brezmadežni. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, med tvojim zarodom in njenim zarodom. Ta ti bo glavo strl, to pomeni, odrešenik te bo premagal, zlomil bo moč hudobije in zla. Ti pa ga boš ranila na peti, tista rana, ki jo bo odrešeniku prizadela človeška hudobija, je trpljenje in smrt na križu. A tudi to rano bo odrešenik ozdravil s svojim stajenjem. To bo dokončna zmaga življenja nad smrtjo, ljubezni nad sovraštvom in milosti nad zlom in hudobijo. Tako je prvemu grehu sledila prva obljuba odrešenja. Na ruševinah človeštva sta obljubljena in napovedana začetnika in graditelja novega sveta. Ob Adamu in Evi sta v napovedi in obljubi že pričujoča novi Adam in nova Eva, Kristus in Marija, odrešenik in njegova mati. Po prvih dveh je prišel na svet greh in po grehu smrt. Po odrešeniku in brezmadežni pa prihaja milost, sprava in življenje. To je praevangelij, prvo vesela blagovest. Morda bi se kdo vprašal, bratje in sestre, kakšno zvezo ima to najstarejše poročilo o človeku za naš čas? Sveti pisatelj je napisal preprosto, slikovito, v prispodobi, da bi ga razumel človek tistega časa in da ga razume človek tudi v vsakem času. Vzemimo iz tega starodavnega poročila eno samo podrobnost, en sam detajl, eno samo misel. Bog je Adama po grehu poklical in ga vprašal: Adam, kje si? To Božje vprašanje odmeva skozi vso zgodovino in sega do vsakega izmed nas. Človek, kje si? Človek tretjega tisočletja, kje si? Današnji človek se tudi skriva. Za znanost se je skril, za napredek se je zamaskiral, za moč orožja se je potuhnil, v grmovje raznovrstnega uživanja se je podal. In kakor se je Adam izgovarjal na Evo, tako se tudi sodobni človek izgovarja na javno mnenje, češ se vsi tako mislijo, govorijo, delajo in živijo. To so sodobni Adamovi in Evini izgovori. Človek, kje si v teh izgovorih? Tudi današnji človek je jedel od drevesa, od katerega ne bi smel jesti, pa ga je postalo strah. Boji se Boga, sočloveka in samega sebe. Boji se prihodnosti, boji se nekega uničenja zemlje in življenja na zemlji. Človek, kje si v tem strahu? Zakaj se bojiš? Zakaj se skrivaš? Ali si jedel z drevesa, z katerega ne bi smel jesti? Današnji človek se tudi čuti nagega, to je oropanega, prevaranega, zapeljanega, kako da je oskrunil ali celo izgubil svoje dostojanstvo, kako da ga je zapravil in zapravil samega sebe, kako da nima več upanja, ne cilja, ne smisla ali vsebine življenja. To je tista nagota, oskrunjenost, praznina. Poslušal je zapeljivca, ki mu je obljubljal, da bo postal kakor Bog. In začel je trgati z drevesa znanosti, pa si je utrgal pred leti že Črnobil ali zastrupljeno okolje ali smrtonosno sevanje ali porušeno ravnotežje v naravi. Z drevesa uživanja je začel trgati in je utrgal neozdravljive bolezni in najrazličnejše zasvojenosti, na zadnje smrt. Z drevesa medicine si je utrgal kloniranje, splav, eutanazijo, genski inženiring. In z drevesa oblasti in moči pa si je utrgal bratomorno vojno, genocid, sodobni terorizem. Kolikokrat je človek našega časa trgal z drevesa, z katerega ne bi smel, in si je obljubljal sladke sadove, pa se čuti nesrečnega, negotovega, izigranega, premaganega, nagega, brez vsega, kar si obetal. Kako resnične so tiste besede, da se v strup preobrača vse, kar si človek sladkega obeta. Bratje in sestre, pa odgovorimo na to Božje vprašanje kot kristjani. Kje smo kristjani? Smo v adventu, smo pri slavju brezmadežne, po kateri je prišel odrešenik sveta. In če človek na tak ali drugačen način ponavlja Adamov greh, nebeški oče ponavlja svojo obljubo in pošilja odrešenika v naš čas, v naše okolje, naš narod, naše družine in v naše osebno življenje. Kristjan, kje si? Smo v jubilejnem letu apostola Pavla in prav apostol Pavel nam današnji praznik pove tisto veliko resnico, da je Bog naš oče nas v Kristusu blagoslovil pred stvorjenjem sveta in nas je v njem izvolil, da je bili tudi mi sveti in brezmadežni. Praznik brezmadežne ni samo Marijin praznik, je tudi naš praznik, je praznik cerkve. Človek brez greha, brez madeža. Človek, ki se ne bo bal Boga in se skrival pred njim, kakor Adam. Človek, ki se ne bo čutil nagega, to je oropanega Božjih darov, kakor Adam in Eva. Človek, ki ga ne bo oblivala rdečica sramu pred Bogom in lastno vestjo, kakor prva dva človeka. Človek, ki se ne bo izgovarjal ali valil krivdo na drugega, kakor Adam na Evo in Eva na kačo. Odrešeni človek in cerkev, ki bo sveta in brezmadežna in ves človeški rod v življenjski harmoniji z Bogom, bratje in sestre, to je načrt popolnega odrešenja. In začetek uresničevanja tega je brezmadežno spočetje device Marije. V njej je Bog razgrnil svoj načrt z vsakim izmed nas, z vso cerkvijo, z vsem človeštvom. Bog pač tako načrtuje, da že v začetku pokaže cilj. V cvetu razodene že sad. Kje si kristjan, slovenski kristjan? Smo v letu mladih in že vstopamo v posebno obdobje evharistične prenove in priprave na slovenski evharistični kongres. Tu smo. Ali razumemo te odgovore na vprašanje, ki se postavlja pred vsakega izmed nas, kje si? Bolj z dejanjem, kako z besedo moramo odgovoriti. Prav to premišljevanje o Božji besedi želim skleniti še z enim odgovorom na vprašanje, kje si slovenski duhovnik in slovenski bogoslovec. Smo v jubilejnem, dvakrat zlatem jubileju Marijine kongregacije slovenskih duhovnikov in bogoslovcev. Smo pri brezmadežni. Vstop v Marijino kongregacijo je bil za vsakega izmed nas prvi javni korak v duhovniške vrste. Če tudi še s tem dogodkom nismo vstopili v duhovniško vesolno zakramentalno bratstvo, pa smo vendar bili sprejeti v zbor duhovnikov ali v slovensko duhovniško občestvo. Tudi danes bomo priče vstopa šestih kandidatov v Marijino kongregacijo. Tako postajajo ti mladi že in še bolj naši v molitvi in v skrbi zanje. Z nami pa postajajo še bolj Marijini, kajti ni mogoče biti pravi duhovnik brez zdrave in otroške pobožnosti do Marije. Se Marija spada k bistvu duhovništva. Zato razumemo škofa Antona Bonaventura Jegliča, ki je pred 100 leti ustanovil Marijino kongregacijo, da bi bili slovenski duhovniki in bogoslovci vedno bolj njeni. Zato tudi razumemo Božjega služabnika papeža Janeza Pavla II., ki je si zbral za svoje življenjsko vodilo Totus tuus, ves tvoj. Stoletnica Marijine kongregacije pa je lepa priložnost, da se Bogu zahvalimo za vse milosti, ki smo jih slovenski duhovniki in bogoslovci sprejemali v preteklosti in jih tudi sprejemamo še danes. Na misel mi prihajajo besede svetega Leonarda Portomauriškega, ki je v sebi zapisal te besede. Če si prikličem v spomin vse milosti, ki sem jih sprejel v življenju, se mi zdi, da je moja duša kakor Božja pot na cirkev, v kateri se česti čudodelna gospa. In zidovi te cirkve so obloženi s samimi spominskimi ploščami in na vsaki je napis milost, ki sem jo prejel po Mariji. Berite mi v očeh, v srcu, na obrazu ali mojem skritem jazu, povsod najdete napis milost, ki sem jo prejel po Mariji. Naj se to bere tudi v srcu in v vesti, v obrazu in v jasu slovenskega duhovnika in bogoslovca. Amen.